Sebepliyer Azadlık Radyosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2016-njy ýylyň 23-nji iýuly hepdeniň şenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Türkmenistanyň Mary welaýaty prezidentiň saparyna taýýarlyk görýär.
Olan oku janu bar, ýa-da menim aýdýan, gepleşdirmek.
Türkmenistan'da öňkü prezident Niyazov'un canını kastetmäge finansçykda aýyplanyp tutsak edilen soň ýetirim bolan tutsaklaryň biri Anna Durdy Anna Sahedowyň jesedi garyndaşlaryna berildi.
В принципе, за Вадана выдавали тела других осужденных, но не тех, кто был связан с событиями 25 ноября.
Owanistanyň demirgazagynda Talibana garşy töweşýän wice-prezident Abdulrashid Dostumyň janyny kastetmek üçin dildöwüşükde guman edilýäniň ýere salynandygy habar berildi. Şuň biz bu beýleki temalarda jekmejek durup geçeriz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Европа Билелешиги Түркияның баша бармадық ағдалшықты гуман едіп мөңлер чадымы тұсақ етмегіне ва иштан четлештірмегіне аладаланма білдірді ва юрді адам хукуклеріне хем кануның хөкмурованлығына хормат қоймағы чарды. 21-нче июльда Түркияның президенті Реджеп Тайип Эрдоган ағдалшықты гуман еділенлері тұсақ етмегі ықтиярлығын арттырмық үшін үш ай мөхлетлі адаттан дашары яғды иғлан еттешереді ағдалышыға қолдау білдірмек тайыплап мектеплерді, университетлерді, полицияда ва канун қорыжеді араларында 60 мүнген қоурағы адамы өзіпесінден бошытты яды еш башынан вақтылайын чертлештірді. Біз болып кетчен яғдайлара яқиыннан ва аладалы сине дияріз, дейліп Европа білелешінің дашары атнышқылары өнші ол башысы Федерико Могерининың ва білелешігі яйбанландырмақ өнші комиссары Йоханнес Ханның 22-нче июльда яйрадан білелікті Kibiyan namasında edilýär. Olar hususan da mugallimleriň, sudiýalaryň we jurnalistleriň ýygyrlanmagyny kabul ederlikli däl diýip adlandyrdylar we Türkiýanyň kanunyň hökmürowanlygyna, adam hukuklaryna we esasy azatlyklara, şol sanda raýatlaryň adalatly sud edilmek hukugyna hormat goýulmagyny talap etdiler. Bosniýanyň öňkü serb lideri Radovan Karadžić genositde aýyplanylyp hökm edilen 40 ýyllyk türme tutsaklygyndan şikaýet etdi we Birleşen Milletler Guramasynyň sudiýalaryny özüni siýasy suwda sezewar etmekde aýyplady. Karadžićiň aklawçysy Peter Robinson öz müşterisiniň ony we bosniýaly serb halkyny garalamagy aklama üçin siýasy suwda sezewar edilenligini 22-nji ýylda Gaganyň suwunda aýtdy. 71 ýaşly Karadžić 24-nji martda öňkü Югославияның халықара суды тарапынан 1995-нче елда Сребреницада 8000 чемеси мусульман еркекләрен ва оглындарын кырылмагы белән баглылыкта геноциды баш кошмакта гүнәле тапылды. Шеледа Караджич 1992-95-нче елларда Босния-Герцеговинада болган урышның дәвамында яна 9 җинаятта шеледа 10000 раятның өлеменә сәбәп булган Сараевоның габавында гүнәле тапылды. Iranyň Revolusion Gwardiýasy ýurdun Türkiýe bilen serhedinden terrorçy toparlaryň geçmeginiň öňüni böwetledi diýip, diýip Revolusion Gwardiýanyň ýol başçysy 21-nji ýulda aýtdy. Irna täzelikler agentligi edaranyň Salmaz şäherindäki ýol başçysy Alireza Madaniniň aýdan söýlerine salgylanyp, şeýle ýagdaýyň Iranyň Günbatar Äzerbaýjan welaýatynda Salmaz şäherinden 25 kilometr uzaklykda ýüzi çykanlygyny habar berdi. Madani Türkiýe geçmäge tynanşan Eki terrorçudan birinin ele salınanlığını beylekisinin harbilerin amalasının şeresinin devamında atılıp öldürülündüğünü aytti. Sonki heptelerde İran'ın yaraklı güçlerinin ve Kürt söveşücülerinin arasında bir neçe çakmışıklar olupti. İyul ayının başında Günbatar, Kermanşah regionunda İranlı kanun çıkarcı yerli resmi yaralandı ve onlar bilen bile siyahat edin uluğ sürücüsü hem veterinar canlarına kast edilip öldürüldü. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu Washingtonyň Birleşen Ştatlarynda ýerleşen ruhanyny mümkin ekstraditsiýa etmek boýunça komissiýany döretmegi teklip edenligini aýtdy. Ankara ruhanyny geçen hepdede başa barmadyk agdalyşykda aýyplaýar. Çavuşoglunyň 22-nji ýylda aýtmagyna görä Türkiýe şeýle komissiýa gatnaşmagy taýýar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan diýince Fethullah Gülen'i 15-nji ýylda agdalyşygy geçirmek boýunça dildöwüşigi dolandyrmakda aýyplaýar. Шүшвәш яшлы Гүлен Ағдалшығы яғырыпты ва өдірің оңы хетшвір ғатнашығының йоқтуғын айдыпты. Анкара Гүленің Бірлешен Штатлардан экстрадиция еділмегіне ресми тайдан соры жақтығыны айтты, има Интек сорым анлығыны белді дейін Бірлешен Штатларың дөулет секретары Джон Керри Вашингтонның Гүлені бермек ойынша үзілінмә әтерет шектігіне мәлім етті, ема оның юрттан чықарылмау үшін гүнәті варады тақик субутнамаларының болмалдығыны хем белді дейін. Малайзияның, Австралияның уақытайын ресмейлері Малайзияның хова йолырының етірін болын 370 ұтшарыны көзіліп, хінде океанынды кетірлен ешлерін tamamlanmağından son axtarış işlerini yatırmak varada ulaştılar. Uçarın tapılmağının ehtimallığı adalyar deyip üç yurdun transport ministerleri aittiler. Hormatlı radyo dinleyiciler siz tiyadeliklerle tanış oldunuz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizə başlayarız. Türkmenistanın Maru vilayeti prezidentin gelmegine qarashyar soňkalarda yurdun ähli vilayetlerine sapar edip indi Mara Baryan Qurbanqulu Berdi Muhammedowa qarşılmak üçin ulli tutumly dawaralara giňden taýýarlyklar görülýär. Resmi çärelere yerli ýaşajylar hem giňden gatnaşdyrylýarlar. Kärdeşim Merdan Sariýew dinläýärin.
Bugünler Mari vilayetiniň merkezi Mari şäheri diýsen basagy görünýär. Mari'nin itaat köçülörünün uğrunda qıstıqlı yağdayda avatlayış işler geçirilyer. Şehirin əhli yerinde diyenyali, hupsızlı qulluqlarını, teatrlaştırılan sahnaların tayarlık repetisiyalarını görse bolyar. Mari, Türkmenistan'ın prezidenti Qurbanuly Berdi Muhammedow'un gelerine tayarlanyar. Azatlık Radyosu'nun Mari hakimiyetindeki çeşmesinin beren mağlumatına öre, Prezident Senbi günü başlayan saparının devamında şehirde çağlar üçün kurulun täze meydançanın ve Aşgabat Mari yolunun uğrundaki Altın Sahra etrafında dörödülen täze ovanın açılış davarasına katnaşar. Şehirde Prezidentin geçsek yerlerinde güçlü depkinde tayarlık, umumi yovur bilen deňizler bolajak derecede arasaçılık işleri geçirilýär. Ötün aksam, yağını bir gijanın dovamında şehir vakzalının tövüröğünde täze asfalt yazıldı. Yol kuruluşuk işlerine katnaşan hünärmenler, kıstıgarı çekilin bu yolun yeni bir näçe hepteden taandan çıkacaktığını aydarlar.
Bu yolun yeni bir näçe heptenin içinde oyuk oyuk kolcaktuğu görünüp dur. Yönü nämedeli, bir de tidarı bitirmeliyip tavsırık verdiler.
Deyip yol kuruluşuğunu çekilen işçilerin biri aydar. Sol bir vaqtda şäherde hopsuzlyk qulluklardan işgärlerinin hem göz görtüli artandygyny görse bolýar. Beýleki traplardan hem çağrylyp getirilen ýürüýti qulluklaryň eli ratçyly işgärleri köçeleriň ugry bilen her 20 metr aralygynda durlar. Olar şäheriň etaty ýollaryny petikläp, olardan geçmekçi bolýan adamlary kä halatlarda gödek görnüşde izlerine dolaýarlar.
Bolan oku janu bol, ýa-da menim aýtjak, gepleri işdetmek bolsun.
Prezidentin gelmeginden bir gün öň petiklenen zelili, kemini ve bayramalı avariyan yollaryň töwereginde goýulan sahta avto uloglar hem hukmany ýagdaýda aýyrdylýar.
13.4 paýtak emri, alkylamaýy satada 13.4.
Özleri aýryp ýetişmedik ýaşaýjylaryň uloglary bolsa evakuatora ýüklenip äkidilýär. Yerli ýaşaýjylar Azatlyk Radiosuna esasy ýollaryň petiklenmegi sebäpli öýlerinden çykyp bilmän kötenýändiklerini gurrun berdiler. Bu ağırlıkta täze açılmalı çağlar meydançasının daş töwereginde yaňy ekilen bağlary, yangın söndürücü uloglar bilen izgiderli tuwaryarlar. Şeýlede tebite ağır tehnika eltilip, ýokary depkinde guruluş işleri alınıp barýar.
Kuruluşun tamamlanmadık yerleri var. Prezident gelerini yetiştirin diyelim son, dine yüzlü göz üçün geçmeli oluyar.
Deyip, özünün efirde adlandırılmasızlığını soran kuruluşçuların biri gurrun verdi. Kuruluşk işleri bilen birlikte haldır baydaklar bilen bezelen bu sebitte medeniyet işerleri hem prezidenti gürküzük tiyatrlaştırılan sahnalarını, tanslarını kayta tekrarlayarlar. Yeri gelende belletek prezidentin öňüne çykyp tomosa görküzjek medeniyet işgärlerini mara eltmek üçin ýürüýti bir günlük demir ýol gatnawy hem ýoly goýulupdy. Sol bir wagtda Marinin köçeleri bilen birlikde şäheriň iň iri ilada arasynda gök bazary diýilip atlandyrylan bazar hem ýapyldy. Şäher häkimliginiň resmiýetleri söwdügärleri prezident gidýänçä dukanlaryňyzy ýapmaly bolarsyňyz diýip görküzme beripdirler. Prezidentin saparının näçe gün dowam etjekdigi barada häzirlikçe hiç kim maglumat berilmeýär.
Kerdeşim Mirden Sariyevin maglumatyny dinlediňiz. Mary şäherindäki şuwun kyýagdaýlary suratlandyrýan foto sergiýimiz hem bardyr. Ony görmek üçin azathabar.com web-saýtymyza ziýaret ediň. Sosial ulgamlaryndaky sahypalarymyzy hem üstünden düşürmeň. Maryda prezidentiň gelmegine görülen taýýarlyklaryň çäginde köçelerden öýsüz haýwanlary ýok etmek boýunça ýörite çäreleriň hem amala aşyrylandygy habar berildi. Käbir maglumatlarda öýsüz itleriň atylyp öldürilendigi habar berildi. Türkmenistan'da hakimiyetlerin öýsüz hayvanlar babatındaki çareleriniň köplençe rehimsiz alınıp barlayanlygy barada maglumatlar hele şimdi peýda bolýar. Biz bu ýagdaý barada gurrun bermegi sorap türkmenistanly grajdan aktivisti Natalia Şabunsulyň söhbetdeşi bolduk.
Bilýäňizmi, it güjüklere garşy gadaply çäreler öňkü prezident Sapar Murat Niýazow aradan çykandan soň, häzirki prezident ilk wada haýwanlary öz gününe goýdy. Biz şonu öwrenbegenlik, soňra bolsa hemme zat öňküsinden hem beterleşip, wahşy görnüşde gaýtadan başlandy. 4 aýagynyň üstünde ýörýän jandarlar awlanyp başlandy. Indi haýwan söýerler ýa-da haýwan eýeleri ýurtda geçirilýän her bayramçylyk dowarasyna gorku bilen garaşýarlar. Sebäbi her bayramçylykda ýa-da ýurda mehman gelende haýwanlar köpçülükleýin ýok edilýärler. Öň bu çäre kiçi çäkde amala aşyrylan bolsa häzir ýagdaý düzgüne öwrüldi. Ýurt başdanynyň etjek saparynyň öňýände häkimetler öýsüz haýwanlary ýok edýärler. Men haýwan eýerleriniň bu çäreniň amala aşmagyna ýol berip öz haýwanlaryny halas etmeýändigini ören gynanýaryn. Haýwanlar iýmendirji we nijit görnüşde dürli usullarda deherlenip ýok edilse, onu ol başa gürrüň we mundan gaçmak, gorunmak aňsat däl. Ýöne häzirki wagt haýwanlar daşlanyp atylyp ýa-da demir bilen ýenjilip öldürilýär. Şeýle ýagdaý Aşgabatda ýyl-ýyldan bolýar. Köp halatlarda ýaşajylar tarapyndan naharlanan it pişikler çağlaryň gözüniň alnynda öldürilýär. Mundan soň käbir çağlara psihikitaýdan saglyk bejergisi derur bolýar. Häzirki wagtda haýwanlary öldürmek çäresi ören ýokary ýyllykda alınıp barylýar.
Перед каждым визитом идет это массовое уничтожение.
Наталья, эсет хайванлары өлдірмек ішіне хайсы дырвыр дөвлет құрамалары, юрите топорлар ғатнаш ярмей.
Я думаю, что в этом завязаны очень многие.
Meniň pikirimçe bu çäre ören köp adam atnaşar. Olar esasan kommunal hojalyk gullugynyň işgärleridir. Olaryň öňünde ýok edilmeli haýwanlaryň sany boýunça ýörite plan goýulýar. Hemde olara pul tölenýär. Olara ortaça 50 manat berilýär. Emma bayramçylyklaryň öňýände bu çäre köpçülikleriň görnüşde alınıp barylyp, oňa kommunal hojalyk gullugynyň öý upravleniýasynyň işgärleri de gatnaşýarlar.
Включая темника, домоуправление и так далее.
Хайванлары хайсы усуллары белән өлдерәләр.
Насчет выстрелов, это даже меня удивило.
Мары вилаятында өйсез хайванларын атылып йог эдилши мені генгарларды. Sebäbi olary atyp öldürmek bu pul çykdyjysy diýmek bolýar. Aşgabatda eýsiz haýwanlar demir simler, tokmoklar bilen ýenjilip öldürilýär. Häkimetler diňe öýsüz haýwanlary däl, hatda köçelerdäki öý haýwanlaryny hem eýeleriniň gözüniň alnynda ýok edýärler.
Käbir internet saýtlarynda köçelerde ölüp ýatan haýwanlaryň suratlary wagtal-wagtal peýda bolýar. Siz şeýle ýagdaýa duş geldiňizmi?
Я видел очень часто. Ну, в моём районе, где я живу.
Мен шейле ягдайлары өрән көп душ келдим. Йөне мен соңкы дөрді өз яшаян себитімді де көрмедім. Мұнын озыл менің кичіжек итім өлі. Мен оның себебіне düşünmedim. Mening yoq vaqtim köçede bir dat iyen ya ishan bolmagy mümkin. It güjüklerin ölmegi üçin olaryň diňe bir dat ishamagy yeterlik diýerler. Hatta mundan bir näçe ýyl odal häkimetleriň it pişikleri öldürmek üçin köçelere naftalin oklandygyny hem eşitdim. Elbetde bu maglumaty tasdiqlatmak maňa başartmady.
Türkmenistanly grajdan aktivisti Natalia Şabunsulyň geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanyň ýaşullary tez wagtda maslahata jemlenerler. Ýaşullar maslahatynyň 14-nji sentýabrda Aşgabatda geçiriljekdigi 20-nji ýylda resmi derejede eglan edildi. Aslanda döwlet meselelerini ýaşullar bilen geňeşmek däbi Türkmenistan garaşsyz ýurt bolandan soň Sapar Murat Niýazowyň ýurdy dolandyran ýyllarynda ýörgünli bolupdy. Ese 20 ýyl golaý döwründe hereket eden ýaşullar maslahatynyň agdalary ýylat üçin nähili hyzmat edýärler, nähili iş bitirýärler. Türkmenistan Tümendeki haberçimi Sultan Açilova'nın Mari vilayetinin yolu ten etrafının yaşayıcısı pensiyoner Bivite Açılın geçirin sökvetteşliğini dinleyelim.
Türkmen deplerinde yaşlı nesil hemişe öne sürülüyor. Oban yaşlıları neymiş bitirirler obadına bir oba aksakallı getirirler mi ya olmasa halkın ağırlı meselelerini çözmeye katnaşırlar mı? Obadaki bari yaşlılar neymiş bitirirler?
Oba yaşlılar. İşteden diyene öyle, öyle diyene oba yaşlılara bir adı bir tutsan olsa öyle böyle diyor birine şuna olsun bir dırgaydı orsan.
Onda neymişi oba yaşlıları elini tutup oturan adamlar oluyor mu?
Obadaki yaşlılar bana adamçılıkta toy olsa, yas olsa, hemen adın dedim diktir, hemen adın yer ve yer edip iyiliğe ona koşuyorlar. Ona sağ olsunlar. Yani yere gelende öyle böyle olsa bir deli adam dallaşıp adam nemetçip nemet duran yere ama. Mesela çünkü bir bayrak kocalıklar olsa, ağlaşıp da dedim, ne merak yerler olsa oturan yer yerlerininki. Diyen tutan yok da.
Obanın yeter etmeçiliklerini düzeltmekte yaşlılar neye hareket ettiler?
Yaşlılar. Kağıt için varsa, toğ için varsa yaşlılar rayon nemetine, hemmetine gittip öyleler salgı verip öyleler nemet o aydır. Kömek edin zaten diye baysa olsa kimmel o rayondan mı ya da başlıktan mı onun çoğun bilemok. O hemen rayona bile gidip aydın diyor gitti geliler yaşıt geliler gitti. Gitti olayım şunu kağıdım mı da yok toğum mu da yok deyip telime gidip 5-6 sapar gidip toğunu yaktırdılar. İndi kağıdın uğrunda varsa varsalar 2017'den beri kağıdım yok. Bir de paviyete kalkodun gelilerinden bir dar olduk diyip kok koyarttırlar.
Yok diyecek ben şuna öğleri gidip şunu kazı, toğı ya suyu düzeltmek hakkında oban noktalıklarını düzeltmek hakkında hareket eden oklar mı?
Sonra ettiler, yaşlılar ulaştılar. Hem de adam etti. Etti, onu sonra dinle duran daha yoktur da.
Netice?
Ova netice yok. Ova boş, yaşlılar ulaştılar. Hem de adam ulaşıp daha dedip doğrular olayım.
Anırdan netice yok.
Ova anırdan netice yok.
Ovanızdan yaşlılar matlağıtlarına katlaşan yaşlılar bolya mı?
Yok. Bizim ovadan tek yedi yok. Dinle ovan içinde var. Ovada bir verine nemede yaşlılar var. Anırda yok. Gittiren daha yok.
Haberçimi Sultan Açilova'nın Mari vilayetinin yolu ötün etrafının yaşayıcısı pensiyoner Bivite Açılın geçirin sökvetteşliğini dinlediniz. Gepli yer Azatlık Radyosu Siz Haberler gündeligimizi dinleyerdiniz. Türkmenistan'ın ozalkı prezidenti Sapar Murat Niyazov'ın canına kastetmek sinansıgı deyilen yağdı boyunca iş getirip uzak mühlütlü türüme basılanlardan biri Anna Durdi Anna Sekedov'ın cesedinin karındaşlarına berilenligi melum boldu. 57 yaşında türmede yok olan Anna Sekedov 2002 yılın 25. noyabrında boldu deyilen kastetiş sinansıgı boyunca iş getirenlerden ölüm haber edilen bu cesedi verilen İlkinci nayavırçı olup duruyor deyip bilermenler belli yerler. Gelin bu arada kardeşim Yavşan Anlı Urvan'ın verecek maklumatlarını dinleyelim.
Türkmenistan'ın odalkı prezidenti Sapar Murat Niyazov'un canına kastetmek sinansıgı deyilen iş boyunca yel kesilip uzak mühletli türmeye basılan ve sol yerde ağrıdan çıkan önkü resmilerin birinin cesedi karnınaşlarına verildi. 2002 yılın 25. noyabrına borlu deyilen kastetiş sinansıgı boyunca iş kesilenlerin ıkvalini uğranayan ekspertlerin fikrine göre Anna Durdu Anna Tekedov karnınaşlarına ölüm havara edilen ve cesedi verilen ilkinci noyabrçı olup duruyor. Azatlık Radyosu'na aydınmağına göre Türkmenistan'ın Milli Kovupsuzluk Ministerliğinin kontrazvetka bölümünün başlığı olan Önkü Polkovnik Anna Durdu Anna Tekedov'un cesedi şu yılın 9. fevralında karnınaşlarına veriliptir ve merhum Sakkarçağı etrafının Seyit Davi Uliyasına cahilanılıptır. Halkara hukuk toporlarının koalisyasının olur diri orkaz kampanyasının veren mağlumatına göre Anna Tekedov Kamala Prezident Niyazov'un canını kastetmek sinansına katlaşmakta günahlı tapılıp emlakını konfiskasi etmek bilen ömürlük tutsakluğa hüküm edilipdir. Bir mağlumata göre ol 2002 yılın dekabrında, başka bir mağlumata göre olsa noyar vakalarından 3 gün sonra tutsak ediliptir. Merhumun cesedin Aşkabat'taki morgdan alıp baydanların sözlerine göre ol oğudun nefe türmesinde saklanılan vakti katı korlanıptır. Yönü karınlaşlar sonuna onun nerede saklanılanı varıda hiç bir mağlumat alıp bilmendirler. Moskvada adam hukuklarını uğrayan memorial merkezine Merkez Azya programmasını alıp barayan hukuk koruyucu Vital Panamaryov'un sözlerine göre bundan odol noyarçıların dine birinin cesedinin karınlaşlarına berilenliği yani onların bunun için hakimiyetlere pul verenliği varıda gururunları istiliptir. Ama son onun sözlerine göre bu haber tasdiklemek basartmandır. Eýsem aňa durdy aňa sähede hüň jesedinin garnaşlaryna berilmegi türkmen häkimetleriniň noýabrçylar wagtdaky çemeleşmesini üýtgedýändigini aňladýarmy?
Сейчас трудно сказать. Сейчас вообще, я так понимаю, на уровне властей, так сказать, руководства.
Хәдер бу барыда белле урдада айтмак кыйын. Умуман алынна болса менин чи хәдер хакимият дәрәҗәсендә юрт ялвасылар оводан непе турмасын нәм этмәлле барыда фикер диярлар дип Панамарев азатлык радиосына әйтте. Себеби аның сөзләренә ора бу төрмә кемисе халыкара танкыйдның бер предметы булып турыяр го бу ердә көнеде унларын бераз үткәдлән олмау һәм мөмкин.
Может быть, это определённое изменение старых правил.
Икенче тараптан ул бу ердә кәвер шахси мәсьәләләрнең бар булмауның һәм мөмкинлеген. Яңа аны сәһәдәһәм һәр нәмәдә булды ул күч чурлышларының ишкәре булганлыгын. Сәбәптән һәм аның җәһәтендә бәйләки ягылларның кагаранны башкача чемелешлән булмауның ахмарлыгын өңө сүрәр.
Ну, всё-таки как бывший сотрудник силовых структур, может быть, они по-другому отнеслись к его случаю, чем в тех ситуациях, когда, скажем, речь шла о телах других умерших.
Сол руатта хукук корайзи Витал Пономарёвың сөзлеріне ора, одол хем оғудан непе түрмесінде йоғылан тұстауларың жететлеріні қарынашларына бермек дүдігіні бар. Йөні бұ дүдігін 20-мәсінді ноябрь вақаларына дақылды тұстаулар вағатта шуағда сенлі ұланылмандыр.
В принципе, из Ивадана выдавали тела других осужденных, но не тех, кто был связан с событиями 25 ноября.
Gepin gerdisin aydılsa anı durdu anı sehed hun garnaşları onun türmeye batılmağının bir kanun olanlığını ve ona verilen ceza bilen alalıs meyanlıklarına ediyarlar. Garnaşlarının veriyen mağulmatını ure anı sehed hüf Sakarçayagi Travının Sultani Genişliğine Yalkım Daykan Verlaşıgınına 1959 yılın 28 yanvarına dünyaya iniptir.
Kardeşim Yoşan Ana Urvan'ın mağlumatını dinlediniz. Ana Durdağ'ın Tehyedif uzak vaxtlap Türkmen türmesinde yiten hesaplanılan tutsakların dine biri. Oları Diri Orkudun adlı halkara kampanyası direksiz yitenlerin sağınavlarını tayarlap Türkmen hakimiyetlerinin olar vavada mağlumat vermekini talep edip geliyar. Hormatlı Radyo'dun reyciler Türkmen türmelerinde yitenler var adı hakimiyetlerin mağlumat verip başlamağı ne derecede mühüm deyip pikir ediyarsınız. Bu sovalımıza şeride gepleşiklerimizde gozgalayan belirki meseleler var adı mağlumat, pikir alışmak isteseniz azadxabar.com web saytımıza şeride Azadlık Radyo'sunun Facebook, Kontakti, Sosyal ulgamlarındaki sahipalarını Natiyahat edin ve tesvir edin. Azadxabar.com web saytımıza Türkmenistan'dan derveza.net ya da qaraum.info proxy saytlar arkalı hem girip bolyar biz bilen elektron poçta arkalı hem xabarlaşıp bilersiniz.
Azadlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Metbuğut e-mail belgisi gmail.com
Gepliyer Azatlık Radyosu Hormatlı Radyo dinleyicileri sizi haberler gündeliğimizi dinleyersiniz. Donald Trump, Birleşen Ştatların Prezidenti ve Zepesine Respublikan Partiyasından dalaşkar olmağı kabul etti Birleşen Ştatların halkarı katnaşıklarına ve musulmanlar bağıtındaki imigrasyon siyasetine radikal garayışları bilen tapavutlanan siyasetçinin nayavr ayında olacak prezidentlik saylovlarına dalaşkar hükmünde katnaşma bilen bağlı mağlumatı kardeşim Sehra'dan dinleyelim.
Donald Trump Respublikan Partiya tarapından Birleşen Ştatların prezidentligine dalaşýar bolmagy resmi taýdan kabul etdi. Eger ol ak tama saýlansa onda globalizm däldi, amerikanizm diýip atlandyran ýörelgesine umtyljakdygyna wada berdi we Demokratik Partiya tarapından özüniň garşydaşy boljagy meňdeýän Hillary Clintony ölüm, ýykynçylyk, terrorizm we gowşoklyk mirasynda aýplady. Milliarder biznesmen ve öňki teleýyldyz Trump Birleşen Ştatlaryň Ohio ştatynyňky Cleveland sewitinde köpçülige ýüzlenip çykyş edip, Birleşen Ştatlaryň krizis pursadyny başdan geçirýändigini aýtdy we öz planlarynyň Amerikany ilkinji orunda goýjakdygyna wada berdi.
Americanism not globalism will be our credo as long
Globalizm däldi amerikanizm Bizim baş yörelgämiz bolar. Biz Amerikany ilkinji orunda goýan siýasatçylar tarapyndan dolandyrmasak, beýleki ýurtlaryň Amerika biziň münasip bolan hormatymyz bilen çemeleşmejekdigine inanyp bileriz.
We'll not treat America with respect, the respect that we deserve.
Deyip Trump aýtdy. Ol delillendirilen derňew mehanizmleri geçirilýänçe terrorizm bilen özüni tanadan islendik ýurtdan immigrasiýany derhal durdurmaga çağırdy. Biz öz yurdumuzda olary islemeýärsip, mundan ozal döwlet idaresinde işlemedik, Trump aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň döwürewap taryhynda iň bir ajaýyp prezidentlik kampaniýasyny alyp bardy. Ol Birleşen Ştatlaryň iň uly iki partiýasyndan biriniň prezidentlik dala şäheri bolmagy başardy. Trump prezidentlik kampaniýasynyň dowamında hem republikanlar hem de siýasy garşydaşlar tarapyndan aýplamalara sezewar boldy. Olar Trumpy immigrantlar we musulmanlar barada eden çykyşlar üçin daşary ýurtlara düşmançylykly bolmakda we jins paradlykda aýpladylar. Bu ýagdaý Republikan partiýasynyň arasynda pikir bölünüşlerine de sebäp boldy. Partiýanyň içindäki bölünen fraksiýalary bir ýere jemleýän ýeketäk element Demokratik partiya tarapından prezidentlige dalaşgar hödürlenmegi göz öňünde tutulýan Hillary Clintony ýeňmek bolup durýar. Onuň aýtmagyna görä prezident Barack Obamanyň prezidentlik eden birinji möhletinde Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary wezipesini ýerine ýetiren Clinton daşary siýasaty ýolbaşçylyk etdi. Ol bu siýasat bolsa İslam döwleti atly ekstremist toporun güýçlenmegine sebäp bolup Libiýany, Misri we Siriýany bulan bujarlygy itekledi diýdi. Şeýlede Trump Birleşen Ştatlaryň ilkinji gara ýagyz prezidenti Obamany jins paradlyk durnuksuzlygyny möwjetmekde aýplady. 21-nji iýuldan çykyşynda Trump beýkanun immigrasiýany we neşe gaçakçylygyny togtatmak üçin Birleşen Ştatlar bilen Meksikanyň arasynda diýwar gurjak dowarydaky wadasyna hem ünsi çekdi.
Bizi bir kanun imigrasiyanı, bir kanun toporları, yovuzluğu ve bizim cemiyetimizi ağırlaşan nesil sirişlerini durdurmak için büyük serhet divarını kurarız.
Deyip Trump aytdı.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Owanistanyň wice-prezidenti Abdulrashid Dostumyň janyny kastetmäge synlaşmak boýunça dildöwüşükde guman edilýäniň Demirgazyk Owanistanyň Jozdan welaýatynda ele salynanlygy habar berildi. Dostum soňky aýlarda Owanistanyň Türkmenistan bilen terhedine ýakyn welaýatlarda Talibana we beýleki ýaraly toparlara garşy söwüşlere ýol başçylyk edip gelýär. Temany habarçymyz Şamerdan Uly Muradynyň maglumaty bilen dowam etdirýäris.
Demirgazyk Awganistanyň Jozan welaýatynyň häkimi Lutfulla Edidiniň aýtmagyna görä, wysa prezident General Dostumy terror etmäge taýýarlanan janyny geçen hüjümçi Şybyrgan şäherinde tutsak edildi. Janyny geçen hüjümçi dün 21-nji iýulda polisiýa tarapyndan saklandy. Hüjümçi wysa prezident General Dostumy hüjüm etmegi planlaşdyranyny boýnaldy. Janyny geçen terrorçudan sonra sowal dowam edýär diýip häkim bellidi. General Dostumyň ýolbaşçylygynda Jowzjan welaýatynda jeňçilere garşy arada harbi operasiýa geçirildi. Jeňçileriň welaýatdan gowulyp çykarylandygyny resmiýler maglum etdi. Ýöne jeňçiler Derdap we Goştepe atly etrafynda hereket edýär. Şybyrgan şäheriniň golaýynda hem jeňçiler ýerleşipdir. Ýollarda jeňçiler howpawandyrýar diýip ýerli ilat nägililik bildirýär. Häkim Edidiniň aýdyşyça, welaýatyň Murdyan etrafynyň jeňlarlyk atly obasynda jeňçileriň bir ýarag ambarynyň üstü açylypdyr. Ýarag we harby enjamlar salınıptır. Afgan güýçleri welaýatda jeňçilere garşy güreşde uly üstünlik kazandy. Eger bu ýaraglar ele salınmasady, onda jeňçiler welaýatda uly weýrançylyk edip bilerdi diýip häkim bildirdi. Jowzjan welaýatynda jeňçiler döwlet işgärlerine zamun alýar. Asuda ilat hem azar berýär. Welaýatda MTN atly hususy mobil kampaniýasynyň 4 işgärini jeňçiler 2 gün öň ogurlady. Jowzjan welaýatynyň käýerinde daşary ýurtly jeňçiler hem ýerleşipdir. Islam döwleti atly toparyň militarlary hem hereket edýär. Merkezi Aziýaly jeňçileriň hem welaýatda bardygyny häkim Edidi tasdiklady. Goştepe etrafında Özbekistanlı ve Çeçenistanlı jeňçiler görüldi. Olar regionun parahatçılığına ziyan yetirmek üçin Jowzjanda yerleşýär. Emma Jowzjan welaýatynda olara garşy Afgan güýçleri berk çäre görer dip Jowzjan welaýatynyň häkimi Lutfulla Edidi nagtady. Jowzjan welaýatynyň 10 etrafı var. 8 etrafında Türkmenler hem kovçun olup yaşayar. Velayetin 3 etrafı Türkmenistan bilen serhetleşiyar. Şaymerdan Olum Radi, Kabul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly arakesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.